Alarbi fa efatra ambin'ny folo ny volana febroary taona efatra amby roapolo sy roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Tombosco miaraba tompo kilasy tompoko vavy ireo lohatenim-baovao. Olona raika ambin'ny folo no namonyaina ity miamby roapolo hafa tsy hita popoka noho ny fisian'ny ranotrambo tany amin'ny distrika ampenenitra faritra atsimo andrefa naraka ny tatra fonjimaiky avy amin'ny PNGRC. Lava ny balanjandary ny ben'ny tanàna ny kommune ambanivohitra tsy mafana distrika ampelotsirimpiana izy izay voalaza fa isan'ny pretsy kombakomba amin'ireo dahalo mpakakeriny any an-toerana. Tafajoro nampafantarina teny Antaninarenina omaly ny vondrona kolektifa ny malagasy anohy ny tolona nataon'ny kolektifa ny kandida tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Any ivelany norarany mpitondra ao Senegal ny hetsika saika ho tanterahany fiarahamonim-pirenena isan-karazany tao Dakar izay manohatra ny fanemorona ny datam-pifidianana filoham-pirenena tokony tanterahana ny 25 febroary ho avy izao. Bruno Rakotomalala ny teknisianina mikirakira ny lafiny feo ranaivy kosa no mpanao gazeta ny olotra ny vaovao manasanao izay manatana araka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao ny finoana sy ny fanabeazana no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao nankalazana teny amin'ny CCSK Antanimena ny andro ny sekoly ambony katolika Eskavo andiany fahatelo nosokafana tamin'ny lamesa ny fotoana ary nisy avy eo ny fampafantarina ireo sekoly ambony valo mivondrona eo anivon'ny Eskato ao Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ary nofaranina tamin'ny sahoby ny fotoana mariana fa miisa roa amby roapolo ny sekoly ambony katolika mivondrona eo anivon'ny Eskato eran'i Madagasikara manampifanazavana momba izay hetsika omaly izay Masera Clara mpitantsoratra eo anivon'ny Eskato sy ny filohany Mopera Jacques Andriania Arandrianary.
Voatratrany ataoko hoe karazana structure ao anivon'ny fampianarana sy fanabeazana katolika zay. Raha hitantsika amin'izao misy ny atao hoe baka katolika. Fa maninona moa misy an'io? Ny antony satria misy ataoko hoe sekoly ambony katolika ihany koa. Dia ny sekoly ambony katolika zany mandray ireo mpianatra afaka baka katolika satria zava-dehibe zay ao anatina structure na fanabeazana. Ny journée androany moa tsy nafanatao ho an'ny mpianatra aloha satria saky ny mardi gras misy journée de l'escato zany hoe ireo mpianatra katolika maromaro izy ireo fa solotena ihany no tongeto eo amin'ny sekoly valo eto Antananarivo dia misy moa ny sekoly sasany amin'ny manodidina troisième édition androany mba hahafahan'ny mpianatra ao amin'ny sekoly ambony katolika mifakafantatra mifakahita sy mandray ihany koa hoe inona no ataoko hoe zava-dehibe ny mission izay itambarany hoe sekoly katolika zay.
Ty journée de l'escato ty zany a any institut supérieur katolika eto Antananarivo fa misy any ivelana Antananarivo zany a manana organisation any koa izy fa misy ohatra hoe institut supérieur Merinarivo zao tonga ao mba hijery any koa izy hoe manahoana zany hetsika ataon'ny escato eto tana zany satria ny tanjona zany dia izay hoe fampiombonana bebe kokoa ny membre ny escato eto Madagasikara. Ny tema hoe nytoranan'ity andro androany ity moa zany tondrampianatra azy any dia hoe eskato Antananarivo amray dia nampinomo ansenera hoe miaradidy ataoko fa mety be ho antsika mihitsiny zay.
Milaza ny hiraka andrasana amin'ny sekoly ambony katolika Monseigneur Gabriel Andrianantenaina sekretera jeneraly ny fivondrona ambin'ny eveka sady filohan'ny vomera ny eveka misanany fanompiasana tamin'ny fampianarana nataony nandritra ny lamesa omaly izay.
Anisan'ny antso iantsoana ny oniversite katolika zay ampita sy ara-mafy ny fiombonana amin'andriamanitra tsy voatery amin'ny alalan'ny hoe religion na katesisma satria mety soanosarotra amin'izany fa ny fampitana ny sotoavin'ny evanjely ao amin'ny sehatra rehetra zay iainantsika ao anatin'ny Université katolika na amin'ny fampianarana na amin'ny fifandraisana amin'ny zavatra rehetra tokony asarom-piaro antsika ny fampidirana ny zavatra mifanohitra amin'ny fitoavin'ny evanjely ao amin'ny université. Marina fa ny zavatra mety mankendrena andrasan'ny olona sy ny sisa dia hoe fahombiazana performance résultat sy ny sisa fa ny institution katolika ny université katolika tsy mijanona amin'izay fotsiny ary zay ny orientation omeniny congrégation pour l'éducation catholique zay manomeny accréditation manomeny fanomezandala ny sokafany université katolika sy mijery ny zavatra rehetra ny fiainan'ny université katolika maneran-tany dia tsy maintsy mba mifanaraka amin'izay famarinany evanjely mitorin'i Jesosy zay ka sehatra anankiray ampivoarana ny olona manaraka ny fomba fijeriny kristiana ary ny fomba fijeriny eglizy. Hoe olombelona dia olombelona vatana fanahy, fa tsy hoe fomba fijery ohatra hoe materialista fotsiny.
Fadika amin'ny vavao samihafa isika nitondra ny tatra mahakasika ny takaitra navelan'ny andro ratsy izay mitoetra eto amin'ny nosy. Ny talent general ny bureau national mitantana ny tandindin-doza sy ny loza voajanahary na ny BNGRC ho an'ny faritra atsimandrefana tany amin'ny distrika ampenenitra. Dia fantatra araka ny tatra vonjimaika avy amin'ny BNGRC fa nisy hoana ranotrambo izay navatesan'olona raika ambin'ny folo sy olona dimy amby roapolo hafa tsy tapopoka tany an-toerana. Efa nahetsika ny ratsan'ny BNGRC any an-toerana sy ny tompona andriam-panjakana any fotony. Hijery ny tena zava-misy marina ho ny talent general ny BNGRC ho an'ny faritra Analanjoro kosa indray. Dia mahakasika ny fahatapahany ilay tetezana ao Pasipotsy lalàna feno arivo atsinanana miazo an'ny Tomasina noho ny rotsakorana be loatra tany an-toerana, dia efa miverina vonjimaika ny fifamovozana nomboka ho Maly Tolakandro. Manao antsoavy amin'ny rehetra ny talent general ny BNGRC mba anamafy ny fitandremana amin'ny mety ho fiotsahan'ny tany ny fiakaran'ny rano sy ny sisa ny tsirairay. Ny general Eulako Olivier Andriakaja.
Maly aloha tany ampenenitra nisy ranotrambo moa ny fitenitsika azy matetika, dia nisy olona raika ambin'ny folo araka ny voalazan'ry zareo maty, dimy amby roapolo tsy tapopoka. Mbola tsy vokatra ofisialy io satria tsy fantatra ny zavatra tena misy marina, fa noho izay antony izay dia nanendinidany ny comité régional ny GRC ao amin'ny faritra atsimo andrefana nandeha nijery inona ny zava-misy marina, hoe amindrindra amin'ireo hoe fahafizana aina sy izany olona tsy hita popoky zany. Tany amin'ny faritra Analanjorofo koa fatapahany pont anankiray zay hoe pont ny Pasipotsy izy io efa nanao hatramin'ny maraina be teo, dia efa niasa ny travaux publika sy ny zareo ao amin'ny atao hoe autorité locale raha izay ny azontsika itenena anazy. Misy ekipany BNGRC raha teo koa moa ny any nanao ny asa mba atao zay ampandeha izoran'ny fifamoivoizana amin'io lalana io, satria manjary manapaka ny zavatra rehetrarehetra na ny fivezivezen'ny olona zany na ny fiarakodia. Ny tatitra azoko dia androan'ny Tolakandro dia mety efa hitohy zany lalana zany.
Mbola hitohy hatramin'ny alahady 8 febroary ny rotsakorona any amin'ny faritra Avaratra, Avaratra andrefana, Avaratra atsinanana na afovoan'ny atsinanana ary ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany raha niviana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Mahazo fampitandremana amin'ny loko maitso noho izany ny faritra Diana, Sava, Sofia, Boeny, Alaotra Mangoro, Analamanga, Bongolava, Itasy, Vatovavy sy Fitovinany ary distrikan' Ambatomainty, Morafenimbe, Faratsio, Ambatolampy, Antanifotsy, Atsirabe voalosy faharoa, Fandrina, Ambositra ary Manandrina. Fampitandremana amin'ny loko mavo kosa ho an'ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana ary Betsiboka entanina hatranomony rehetra mba anaraka tsara ny toromarika omeny manam-pahefana eny fotiny. Fa lavi ny bala ny zandary omaly talata fa 13 volana febroary 2024 ny ben tanana ny komuna ambanivohitra Tsimafana distrika ny Beltsiribiana. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny zandarimerim-pirenena dia isan'ny piraitsikombakomba amin'ireo dahalo baka ankeriny ity ben tanana no moni ainy ity. Nianga tamina fahatrarana dahalo raindany izay nanaovana fanadiadiana ka nanondro anyanga ben tanana ho mpaniraka sy mpamatsipala azy ireo ny rarany alatsinainy 20 volana febroary lasa teo. Nosamborina nandritra izany anyanga ben tanana ary nentany zandary nidana tany Tsimafana niaraka tamin'ilay jiolahy iray ity. Rehefa nivoaka ny fiara nitondra azy ireo anefa dia nitsokana kany anaty ala izy ireo raha ny fampitam-baovao ny zandary hatrany. Nisy nitifitra intelo fampitandremana natao saingy tsy nijanona ireto farany ary voatery nampiasa basy nitifitra ny mpitandro filaminana ka izao niteraka fahalavon'izy ireo izao. Ankoatra azy ireo moa dia mbola karonina ihany koa ny rahalahy ny ben-tanàna io ka ireo rehetra manam-baovao mahakasika izany dia angaviany mpitandro filaminana ampandre azy ireo. Eo amin'ny vavaony raharaha politika kosa indray dia tafajoro ary nampafantarina teny Antaninarena omaly ny vondriny kolektifan'ny Malagasy fikambanana irahina ametraka ny fitantanana demokratika manomboka tamin'ny tolona nataon'ny kolektifan'ny kandida tamin'ny fifidiana filoham-pirenena. tsapa taorinan'ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny mera-panao lalana sy ny finavina ny tetiandro pifidianana avoka ny seny izy ireo fa tsy vonona ny mpitondra amin'ny fifanakalozan-kevitra demokratika ametrahana ny fitoniana mitotongana izay tsy izy ny faripiana malagasy noho ny tsy fahamarinan'ny toerana ny mpitondra sy ny kolokoly avolenta mamatotra ireo manam-pahefana tahaka ny miseho an'i Londra ankehitriny eo anatrehan'izany kolektiva malagasy dia mijoro ho an'ny tombontsoany rehetra ary misokatra ho an'ny ankolavikery samihafa mitovy fomba fijery amin'izy ireo andriamatoro Laura Tsiraka isany mpikambana anatin'ny kolektifa ny Malagasy.
Kolektifa ny Malagasy, kolektifa ny Malagasy taloha, kolektifa ny Malagasy izy manondra ho azy. Tsy fantatra ho fa izay izao fa tsy kandida intsony tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Fa kolektifa ny Malagasy izy manondra ho azy. Fondamantaux ny jorony kolektifa ny kandida ny tokom-pirenena tsy misy mpitariky fa mitovy daholo izay rehetra. Ary ny zany koa ny voany dia voltoizana izay zavatra izay. Fidelina, monsieur Assisson, monsieur Antrevotoazo, Taïna, et puis tout le monde est en train de se faire en Ouvenda, Zapintena. Si nous sommes en train de faire collectif, vous avez collégial. C'est un peu important de se dire si vous êtes tous les gens qui sont 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 tous les gens André Zouille a gagné une bataille, mais n'a pas gagné la guerre. Il ne gagnera jamais la guerre. Vous savez, André Zouille, les amis, n'a pas combattu après, n'a pas si ou à risque, si j'ai amené à dit, ma vente, à de l'épée. Si ou risque, si on fait un challenge de Madagascar, si ou risque, si on coule-coule de Madagascar, si ou risque, si on fait un panzakana, ni tantan d'alarme, c'est possible. Satria izay akta rehetra tao amin'ny fitondrana dia manipaka tanteraka an'izany rehetra voalaza izany. Tsy ho fanjakana tsarakatana mihitsy Madagasikara tanko zareo mbola mitondra.
Mangataka amin'ny mpitondra ny itazomana ny distrika Marolambo amin'ny faritra atsinana ny fikambana ny teraka Marolambo izay monina ao Thomas ny fanambarana navoaka ny fikambanana io manoloana ny filazany filohan'ny repoblika Andry Rajoelina tamin'ny farany herinandro teo fa hozaraina roa ny faritra Aloatra Mangoro efa fampanantenana nataony filoha tamin'ny vanim-potoana ny fampielezan-kevitra izany araka ny voalaza fa isan'ireo distrika ho akisaka ao amin'ny faritra Mangory Marolambo nampatsihivy ny fikambanana teraka Marolambo tao anatin'ny fanambarana ny voalazany lalam-panorenana ao amin'ny andininy fa telo amby efapolo amin'nyzato andalana faharoa voarakitra ao anatin'izany ny famoronana sy ny fahamaritana ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana isan'isany izay tsy maintsy mifototra amin'ny fitoviana amin'ny toetany toekarena ny sosialy ary ny kolontsaina ny filohan'ny fikambanany teraka Marolambo Valsan Regis.
Ny distrika ny Marolambo dia manana fifamatorana lalina amin'ny toamasina renivohitry ny faritra antsinanana eo amin'ny lafi ny voalaza ambony ireo noho izany dia mangataka izahay mba hipetraka anaty ny faritra ny sinanana sy ny faritra no aretina mikiky ny distrika ny Marolambo fa ny fara sy ny lalana ankehitriny dia efa velom-panantenana izahay lalana mampitohy an'ny Manoro Marolambo izay vita iray andro amin'ny fotoana maintany eo amin'ny famatsiana ny entana ilaina andavanandro toy ny solika PPN sy ny sisa sy ny sisa. Ny distrika ny Marolambo dia miankindoha tanteraka amin'ny faritra ny sinanana tsy manana fifandraisana ara-baotra na ara-kolotsaina ary indrindra ara-toekarena amin'ireo distrika hafa andrafitra ireo faritra vaovao io izahay. Noho izany dia ny fijanonana amin'ny faritra antsinanana no hitondra fampandrosoana aingana ny distrika misy anay sy ny fifindrana amin'ny faritra vaovao no hiteraka fampandrosoana any Marolambo fa ny fitsinjaram-pahefana ahafahany zanaky Marolambo manapa-kevitra ampandroso ny distrika ny fanamboaran-dalana izay ahafahan'ny distrika ny Marolambo mamoaka ireo vokatra ao aminy ka ny distrika ny Manoro no akaiky indrindra amin'izany ary efa natomboka.
Fanovidin'ny vondron'ny orinasa Maurisianina Gama Civika sy ny orinasa Indonesianina Semindo ny orinasa mpanao simenitra any Ipity Antsirabe Semantis ka lasa niovanarina ho Alpha Ciment SA loalaharana amin'ny tsena ny simenitra ho Maurisy ny vondrona Gama Civika amin'ny alalan'ny ratsan'ny Colosse Ciment ary efa dimy amby roapolo taona ny sahana ny fivarotana ny fitaovana fanorenana trano. Ny taona raika amby roapolo sy roa arivo no niditra teto Madagasikara ny Colosse Madagasikara izay nanaparitaka ny marika simenitra mafonja mpiara-miombina antoka amin'ny Gama Civika Afrika sy ny orinasa Semindo Jemilang izay moa izay manana orinasa valo mpamokatra simenitra any Indonezia ka mamokatra simenitra folo tapitrisa taona isataona. Anavao sy ampanarapentra ny orinasa fanamboarana simenitra any Bitiny Alpha Cement SA anofana ny mpiasa ho matihanina kokoa amin'ny orinasa vaovao ihany koa. Tanjona ny amokatra simenitra iray tapitrisa taona isataona eto Madagasikara raha nambarany tale general mpisorotoerana Dominique Abilon afaka andro fisokosana ho avy ny tale general vaovao Vincent Plancher nitafa tamin'ny mpanankozety ity orinasa ity ka toy izao ny isa nambarany tamin'izany.
Efa nanomboka ny asa, efa misy ireo ekipa teknika any toerana izao mandeha manao ny asa ary mino koa fa nan'ireo mpiara-miasa ato arany a dia efa mahatsapa an'izany fiovana izany a avokoa satria efa mandeha avokoa ny fikarakarana rehetrarehetra. Na laharam-pahamehana izao aloha dia miezaka manao izay tsara indrindra afaka hovitaina amin'ny fitaovana efa misy eo aloha eo ampanamboarana ireo fitaovana vaovao. Afaka herinandro vitsivitsy na iray na roa volana eo a dia efa ho tsapy izany fiovana izany amin'ny fiakaran'ny vokatra izay ho vita ao anatin'ny toy an'izay fanatsarana misy ao anatin'ny ozina izay. Fa le fanaovana ilay simentri vaovao io kosa aloha izany a dia maka fotoana elaela izay vao tena hoe vita tanteraka. Ny tena tanjona tratrarina izany ary efa vita io fananganana ny ozina vaovao io a ny tanjona eritreretina ary vinavinaina ho tratra dia 1 million de tonnes ho anatin'ny taona iray. Ny laharam-pahamehana moa izany tena maro filana izay misy eto Madagasikara hatrany fa raha kosa raha efa voavaly izay filana izay ka mbola misy ambiny a ny vokatra izay novokarina dia anisan'ny vinavinaina ihany koa ny ivarotana any ivelany. Dia ny any amin'ny faritra atsinanan'ny kontinanta toy ny Mozambika, Tanzania, Kenya, manina moa e.
Fa nisitraka fototra ara-pahasalamana maimaim-poana ny tao amin'ny kommuna maromaro amin'ny distrika Ampetafo omaly ny tanterahana ny tao amin'ny kommuna ambanivohitra Antobe any kosa ny ao Ampetafo tampitanana raha toa ka efa nisitraka izany ny fiandohan'ity herinandro ity ny tao amin'ny kommuna ambanivohitra Soavina mitratra ny vaovao teo Rabeasinantenaina Radio Zarasoa Betafo.
Nisy araka izany ny fandraisana an-tanana natao azy ireo sy ny fitsaboana tao an-tokofoana ny andro ny alatsinainy 25 Febroary teo. Akoatra ny fitsiriana ara-pahasalamana sy ny fitsaboana izay dia tsikaritra fa miandamy ambavy ihany koa ireo olona miroso amin'ny fandrindram-piterahana ho any tao amin'n'ity kommuna ity. Fiaraha-miasan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary ny ministeram-ponina sy ny firaisan-kina ity hetsika ity manampy fanazavana ary Andriamatoa Andriamarisolo Rivoarifetra lehibe ny sampandraran'ny ministeram-ponina sy ny firaisan-kina eto amin'ny distrika ny Betafo.
Dia izay fitsinjovana ilay olona tsy afaka mandeha any amin'ilay fandoavam-bola lafo indrindra dia niezaka ny ministeram-ponina miaraka amin'ireto mpiara-mombina antoka be dehibe ny sante, ny jeunesse sport, ny education distrika dia mifameno ilay zavatra atao dia izay no anjaranay izay izany mba hoe analefana ilay zavatra metraika amin'ilay olona mba hafahany rehetrarehetra misitraka an'ilay izy.
Isan'ireo nisitraka izay tolotra ara-pahasalamana izay Ramatoa Rasotaina Ernestine ka nangatahany fa tokony toy ny hetsika toy izao mba tsy ao anatin'ny zato andro fotsiny ihany satria tsy ampiny iray andro ho an'ny kommuna iray ka maro ireo mbola maniry isitraka azy ity.
Dia mahafahafapo mihitsy izany ianao amin'ny fizaham-pahasalamana manontany tsara ny aretina mahazo anao izy a dia valiana ho avy dia atreo a mesoma tsara aby ny fanafojelena amin'ny aretina mahazo anao. Ny andoa vola azy atao amin'ilay aretina misy amin'ny olona dia indrindrana ve tsy izao mahamempoana zao.
Izay vaovaon'ny fahasalamana izay ary no azo ifampizarana avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo teo Rabeasinantenaina mampita izany ho anao pian'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Fadika amin'ireo maresaka iray sampinerenenantsika. Norarany mpitondra tao Senegal ny hetsika saika ho tanterahany ireo fiaramonim-pirenena isan-karazany tao Dakar izay manohitra ny fanemorona ny datim-pifidianana tokony tanterahana ny 25 Febroary ho avy izao. Hatramin'ny fotoana nanomboan'ny etsim-panoherina tany amin'ity firenena ity dia tsy nahazo nampiasa intsony ny findaisin'ny internet izy ireo. Nahazo fampahafantarana avy amin'ny prefektura mandrara ny fanaovana ny hetsika ireo vondron'ny fiaramonim-pirenena. Voalaza tanatin'izany fa mety anontoana ny fifamovozana ny hetsika nanamafy kosa ny mpikarakara ny fa ahemotra amin'ny fotoana manaraka ny fidinana an-dalambe taorianan'izay fandavana avy amin'ny mpitondra izay. Nangatoavin'ny lolona amerikana ny anomezana fanampiana mitetina 10 miliara dolara ho an'ny Ukraine ary ihany koa fanampiana ny Israel sy Taiwan araka ny fanirin'ny filoha Joe Biden nakely araka izany fanantenana ny sin'ny fitsipahana io lalàna io anivon'ny Republikana izay akaiky ny filoha teo aloha Donald Trump ary nanambara fa tsy anaiky ny anomezana fanampiana vaovao ho an'ny Kiev intsony izy ireo. Nankasitraka izao fihetsika izao moa ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky ary nanambara fa manampy azy ireo amin'ny fonjaina maro ny fanampiana omeny Amerikana azy ireo manoloana ny ady eo amin'ny sy Rosia. Itsikilan'izay ny filoha Amerikana teo aloha Donald Trump dia nanambara fa efa mahery ny 100 miliara dolara mihoatra lavitra noho ny vola omenany OTAN nefa nanomena ny Ukraine. Voafeny fitaran'ny hafo amin'ilay toerana fialamboly any Juxton any Suède na dia mbola miezaka manao ny ezaka rehetra amin'ny famonoanany hafo tanteraka any toerana asan'ny mpamonjy foana. Voahelingelina amin'ny fisian'ny trano lehibe mitady irodana nefa izay asan'ny mpamonjy foana izay. Izy ireo izay mbola eo ampitadiavana ilay olona iray tsy hita popokatra amin'izao. Nisokatra ihany koa ny fanadihadiana mahakasika ny tandrevaka ka voalaza fa mety ho antony nitarika izao famaizana ao amin'ny nataon'ny mpitandro filaminana. Na izany aza mbola tsy afaka hamaritana ny tena antomarina tonga loza ny fanadihadiana vitatra amin'izao ny tompona andraikitra tsy hivina fanaratrana olona 50 io famaizana toerana fialamboly io. Izy ireo izay tsy nisy nitanzoma hôpitaly rehefa nahazo ny fitsaboana sahaza. Ireny vaovao avy any ivelan-dreny ihany koa nantsika nanakatona ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Tombosco amin'ny sivindray ny fotoana antsika manaraka.